Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i šest minuta, dobar dan. Blitzkrieg je najčešće korišćena reč u ukrajinskom ratu, ne zbog toga što se desio, već zbog toga što do njega nije došlo. Niko ne zna kakva je ruska vojna strategija i krajni cilj ruske operacije. Izvesno je međutim da Rusija ne upotrebljava sve raspoložive vojne potencijale. Sukob je do sada na nivou niskog intenziteta. Zašto je to tako? Šta još karakteriše ovaj rat u vojno-operativnom, taktičkom i strateškom smislu? Pitamo generalmajora u penziji Božidara Forcu, nekadašnjeg načelnika uprave za strategijsko planiranje Vojske Srbije. U ratu u Ukrajini direktno su sukobljeni interesi Rusije i Amerike. Treća velika sila današnjeg sveta, Kina, za sada se drži neutralno. Kinezi su bili uzdržani i u Savetu bezbednosti i u Skupštini Ujedinjenih nacija, kada je trebalo osuditi rusku akciju. To je u skladu sa tradicionalnom kineskom politikom, ali Vašington sve češće zahteva da se Kina odredi. Zašto je to važno i kakva će biti uloga Kine u sukobu na istoku Evrope, razgovaramo sa dugogodišnjim dopisnikom Radio Beograda iz Pekinga, Miloradom Dendom. Ukrajinska kriza ujedinjuje ekonomije Balkana. Jedino zajedno zemlje u regionu mogu da prežive privredni potres. Hoće li uspjeti u tome? U temi Nataša Ćimović. Vojvoda Stepa je selo u Banatu. Ime je dobilo po proslavljenom srpskom vojskovođi iz Prvog svetskog rata, a nastalo je pre tačno 100 godina. Prvi meštani bili su srpski dobrovoljci koji su iz Amerike došli da brane otadžbinu. Vek kasnije, meštani neguju svoju istoriju i sećanje na slavne pretke borce sa Solunskog fronta. Mile Novaković donosi nam ovu priču. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Down.
Rusko-ukrajinski sukob ušao je u četvrtu nedelju, ali krajnji cilj intervencije još nije jasan. Izvesno je da je upotreba vojne sile ograničena i da se štede civilni ciljevi. U operativnom smislu dominantno se koriste raketne jedinice i vazdušni udari, a mete su uglavnom vojna infrastruktura. Taktiku i strategiju ovog sukoba analizira za magazin general major u penziji Božidar Forca. Sa njim razgovara kolega Dejan Erić.
Gospodine Forca, Rusija od početka sukoba sa Ukrajinom tvrdi da su njeni ciljevi denacifikacija i demilitarizacija te države. Da li se prema dosadašnjem toku dešavanja to zapravo i vidi kao vojni cilj ili vojni ciljevi, pošto su dva?
Pa da vam kažem, to nisu vojni ciljevi. Jer politika vodi sve, tako da neki autori teoretičari kažu, jedina funkcija države je politička funkcija koja državu vodi ka blagostanju. Druga grupa analitičara, oni smatraju da postoji više funkcija države, gde je i politika i bezbednost i ekonomija i tako dalje i tako dalje. U tom smislu politički cilj je uvijek širi od vojnog cilja, odnosno politika kaže šta, zašto, ko, a kako je vojska. Ponekad vojni ciljevi mogu da, kako bi rekao, prošire političke. Ukoliko se, jel, što kaže Gave pre dva veka, jel, politika odlučuje kad će mač iz korica i kad će u korice. Ali kad se razmaše mač, onda ko zna šta će se desiti.
Sukob između Moskve i Kijeva traje već 23 dana. Da li je to prema vašem vojnom iskustvu i planirano? Ili su možda neke nepredviđene okolnosti usporile ostvarivanje tog ruskog cilja?
Pa, teško je reći da li je tako planirano. Za pretpostaviti je da Rusiji ne odgovara dugotrajan rat. Principijelno posmatrano. Nikome dugotrajan. Napadaču odgovara da što pre ostvari cilj, a braniocu bi trebalo da odgovara da ne gine narod, da se ne ruši prostor, grade i tako dalje, materijalna sredstva da se uništavaju. Tako da je nepoznanica da li su Rusi planirali koliko danima traje taj cilj. Ali činjenica je da, ja bar pretpostavljam, da se on ne ostvaruje tempom po kojem su zamislili ruski planer.
Da li su možda zbog toga krivi ili da li zbog toga snose odgovornost ruski obaveštajci? Pitam vas to jer je nedavno objavljeno da su zbog loših procena, odnosno netačnih informacija o vojnoj i političkoj situaciji u Ukrajini, a koje su, kako je rečeno, razlog neuspeha u ostvarivanju planiranih zadataka, u kućnom pritvoru načelnik petog odseka Ruske službe bezbednosti i njegov zamenik.
Da vam kažem, znači, planiranje operacije, odnosno donošenje odluka za operaciju, realizuje se na osnovu činjenica i pretpostavki. To je svuda tako, znači, teoriji i ruskoj, i američkoj, i našoj. Što je više činjenica, to je odluka verodostojnija i njena realizacija verovatnija. Što je više pretpostavki, to je više mogućnosti da se luta u dostizanju cilja. U tom smislu nije nemoguće da su neke procene, pa i ti ljudi koji su, za koje se kaže da su zatvoreni, bile pogrešne.
Gospodine Forca, vojne operacije u kontekstu delovanja mogu biti preventivne i preemptivne. Možemo li da objasnimo, na primjeru Ukrajine, kakva je razlika između njih?
Preventivno i preemptivno delovanje ili strategiju uveli su Amerikanci posle 9/11, 11. septembra 2001. godine, kada je predsjednik George Bush mlađi rekao, sada ćemo im pokazati, napali su nas iznenada kukavički, odgovorit ćemo im kako mi hoćemo i na način na koji mi hoćemo, a rat će stati kad mi kažemo, i trajao je 20 godina. A od sada, samo li primetimo da neko pomisli da napadne američke interese, delujemo preventivno. I onda čuveni Charles Kegley kaže predsjedniku, predsjedniče, ne preventivno, preemptivno. Ali šta je preemptivno? Pa vi, kaže, volite da kopate vrt. Ide zmija. I vi ašov i ubijete. To je preventivno. Mogu da vas optuže oni što paze na kućne ljubimce. A šta je preemptivno? Vi kopate vrt, zmije ide, vi je pustite. Ali ako zmija digne glavu na vas, vi ašov. I to zvanična strategija američka zapisuje. Američka strategija je principijelno posmatrano izvor strateških koncepata NATO. To NATO zvanično usvaja u svoja dokumenta prošle godine na samitu NATO u Briselu, na kom je bio Joe Biden predsjednik. NATO usvaja deklaraciju u kojoj pored člana 5 u kome piše da bilo ko napadne neku zemlju NATO oružano, sve zemlje joj pružaju pomoć. To je taj član 5. A na prošlom samitu proširuju tri pretnje. Hibridna, sajber i pretnje iz svemira. Samo li naslute, reaguju. Šta je uradila Rusija? I to su NATO uradili i Srbiji, i Iraku, i Afganistanu, i Libiji, i Siriji, i svima. Šta je Rusija uradila? Rusija je pozvala međunarodnu zajednicu da obrati pažnju da se u regionu Donbas sprovodi genocid nad stanovništvom koje je pretežno rusko, izjašnjava kao Rusi. Niko nije reagovao. U tom smislu, pozivajući se na član 51 Povelje Ujedinjenih nacija, Rusija priznaje Donbas, odnosno Lugansk i Donjeck kao republike, pri čemu može da se aktivira član 51, gde država ima pravo da se brani sama, to je dato u Povelji Ujedinjenih nacija svakom pravo da se brani, ili samostalno ili kolektivno. I priskače u pomoć. To bi Amerikanci rekli preventivna strategija. Tako je, preventivno je formiran, odnosno član 51 Povelji Ujedinjenih nacija formiran i NATO i Varšavski ugovor. I stoji kod njih ugovor. Na osnovu toga, jel, države se odlučuje se brane kolektivno.
Kako procenjujete, gospodine Forca, borbenu gotovost obe sukobljene strane?
Kada je u pitanju efikasnost upotrebe snaga, znači, čuli ste, odnosno svakodnevno ruska strana izveštava, uništili smo, šta znam, toliko vojnih ciljeva, toliko aviona, toliko... Pazite, ako je tačno da je Rusija uništila 1267 tenkova u Ukrajini, to je 6 puta koliko ima Srbija. Znači, oni nemaju više tenkova. 180 aviona. Znači, nekome uništili 180 aviona. Znači, delotvornost i efikasnost upotrebe izrazita prednost Rusije. Imate jednu stranu koja napada, koja znači za sobom mora da vodi logistiku i onda se ta održivost i najčešće meri sposobnošću logistike. Da li Rusija ima municije, goriva, raketa, hrane i tako dalje, da bi nastavila operaciju. Dok s druge strane, teško je izmeriti održivost. Gde će? Beže, znači izbjeglice, ili oni što ne smeju, moraš biti tu. Tako da, kod borbene gotovosti postojao je jedan element koji se u elementima operativne sposobnosti ne spominje, ali se smatra kao princip, a to je moral. Znači, borbeni moral je ovdje izuzetno značajan i on je, to je pravilo, obrnuto proporcionalan dužini trajanja operacije.
To se zapravo može i da se razume, a imajući u vidu da ste ocenili da možda ova akcija Rusije u Ukrajini duže traje, da je recimo borbeni moral ruske armije u opadanju.
Ja to sad ne mogu tako da zaključim, ali znači zakonitost je da će on vremenom opadati pod raznim pritiscima i gubitaka i dizanja javnog mnjenja i dejstva ekonomskih sankcija i svega nečega, ne samo vojnog efektiva, imam li ja municiju, imam li ja hranu i tako dalje, nego razni utjecaj sa strane svakako direktno ispoljavaju efekat na moral.
Verujem da na moral utiče i broj poginulih vojnika, recimo.
Ali, apsolutno. Pa ništa, kaže, u ratu ne uspeva kao uspeh, odnosno u životu. Pazite, postoji pravilo kod velike sila, pogotovo, da kad idu borbene aktivnosti, prvo daju neki jednostavan zadatak. Idite, uništite torenj. I gotovo. Svi živi, zdravi, smeju se, ajde da se častimo i tako dalje. Ništa ne uspeva kao uspeh. A sad uništite ove gde se brane. Ponukani, razumeš? Na tome jedan, pa ja sam bio u ratu, nažalost, nama ne fali ratova, pogine jedan u četi. To je tuga. A zamislite, pogine pola sela. Pa to je tragedija. Tako da gubici su najveći uticaj na borbeni moral.
Možemo li da kažemo, gospodine Forca, šta utiče ili šta otežava brzinu napredovanja ruskih trupa?
Pa, mi kad slušamo rusku stranu, od predsjednika do njegovih glasnogovornika, odnosno portparola i drugih, oni kažu operacija se odvija po planu i završit će se ostvarenjem cilja. Znači, oni normalno da javnosti ne govore otežavajuće okolnosti. Sad, da li je cilj? Znači, mi da bismo rekli šta otežava, morali smo znati šta je prostorno cilj. Da li je cilj Rusije, što brojni analitičari govore, da izađe na Dnjepar, da ostavi, znači, Odesu Ukrajincima, jer Odesa može da bude tačka spora opasna. Rusija je praktično od Krima desno do Harkova zatvorila Ukrajinu. Tu ne može niko da prođe. Razumete? Ali Odesa je ulazak u Crno more. Ako bi Rusija zauzela to, pa otišla gore do Kijeva, jel, i levo do granice s Belorusijom, Crno more primarno drži Turska. NATO snage imaju sasvim legitimno pravo da u dogovoru sa Ukrajinom dođu kod njih u posjetu. U Odesu. Ako im ne daju Rusi, možda dođe do spora. Prema tome, šta je cilj prostorni? Ako je cilj izaći na Dnjepar, onda ovo ide sporo prije svega, to je moje mišljenje, zbog nastojanja Rusije da ipak nema previše civilnih žrtava i rušenja, odnosno razaranja gradova.
A što je sa Kijevom? Kijev je recimo opkoljen grad.
Da. Pazite, teorija sva, a i praksa bezbroj puta, je pokazala da se grad ne napada kopnenim snagama. On se opkoli i taj koji je unutra drži opkoljen dok se ne preda. Znači, da sad ne nabrajamo iz istorije kako su gradovi oslobođeni do temelja, jel? Znači, nije problem Rusiji da zauzme Kijev tako što će da ga sravni sa zemljom. Apsolutno. Zato ima snage. Ali to nije cilj. Cilj je da oni polože oružje, što bi rekli, vojnički i da se predaju.
A da li je način ratovanja koji primenjuje Ruska federacija u Ukrajini prevaziđen?
Ne. Da vam kažem, ja lično, ovaj način ratovanja je poznat 30 godina. I više. Znači, taj način ratovanja teorijski su razvili i Rusi i onda Sovjetski savez, jel? I Zapad, pre svega Amerikanci. To je takozvana vazdušno-kopnena bitka koja je posle menjala sredizemljenicijalne operacije i tako dalje, menjala svoj, kako bi rekao, način. Suština je u tome da se protivnik, uvek je u ratu suština, protivnik je pobeđen kad je ubeđen. Znači, kad hoćeš vojno da ga ubediš, onda ga gađaš sa distance, ne dolaziš, a ne može ti ništa. Razumiješ, to je osnovni način na koji se u ovakvim operacijama teži dostići cilj. Mene je iznenadilo da su Rusi sa ovakvom kopljenom ofanzivom krenuli, jer to samo po sebi podrazumeva gubitke. Znači, ne, bez obzira koliko ste superiorni u tenkovima, u transporterima i tako dalje, vi ćete naići na zasede, na mine, na diverzante, znači, samo po sebi povećava gubitke.
A u kojim situacijama se koristi takav način?
Pa takav način, ja sam mislio, ako su oni to, onda sam mislio da je stvarno blitzkrieg, da ih, ajde i upotrebim, nevojnički da zgaze. Ili da ih obezglave. Međutim, to očigledno nije bilo na terenu.
Gospodine Forca, zbog čega Rusija u većoj meri ne koristi avijaciju, raketne jedinice ili možda neke druge oblike dejstva koji bi smanjili ljudske gubitke? Mislim, pre svega na njihove oružane snage.
Rusija primarno koristi raketne jedinice. Pazite, Rusija ima, bez da sad okolišamo, najjaču avijaciju na svetu. Znači, takve avione nema ni jedna strana, pa ni Amerika, što se tiče vazduhoplovnih sredstava. Oni su po svim pokazateljima imaju primat u vazdušnom prostoru koja njima treba ne samo da bi svojom avijacijom leteli, nego da protivnička avijacija ne bi gađala njihove kopnene snage. A dejstva po vojnim objektima, pre svega, a to podrazumeva i magacine, i aerodrome, i PVO sisteme, i pojedinačno tenkove, Rusi primarno vrše sredstva, sistemima.
Malo prije smo pričali o tome, možda da preciziramo taj deo razgovora. Znači, deo Ukrajine istočno od Dnjepra je praktično područje u koje ruska vojska ulazi sa severa, sa istoka i sa juga.
Tako je.
I stiče se utisak da Rusi recimo čiste teren od ukrajinskih vojnika i da ih teraju da se povlače na zapad, znači levo, ako mogu da kažem, od Dnjepra. U kojim će situacijama primenjuje to takav način borbe?
Pa to je sve u skladu sa ciljem. Znači, verovatno, ja ću vam reći scenarijo koji do sad nisam govorio, ali koji mi sad na inicijativu Poljske sve više dolazi, ovako mi pada ta istorijska, ono kaže, istorija se ponavlja onome ko ne uči. Pazi, Poljska stalno pritiska NATO da daju avione Ukrajini, a evo sada, nakon posete Ukrajini i tako dalje, čak i da NATO uđe vojno u Ukrajinu. Ovo je opasnost da se zida Kijevski zid. A ovo može da bude isprovocirano, jer ovdje su sve varijante moguće, da NATO ne protiv Rusa izvrši intervenciju na Ukrajinu.
A na kakav otpor nailazi Rusija u Ukrajini, mislim pre svega i oružano, ali i u ljudstvu?
Pa to je teško proceniti, ali to je poznato. I svi, u svim ratovima to je slično, razumijete? Nije rat video igrica koju mi gledamo i deca se igraju i tako dalje. To je stvar na terenu. Komandant se suočava sa milion problema. Nije samo cilj, sruši, uništi, zarobi, idemo dalje, stani. To su i izbjeglice, i mrtvi, i ranjeni, i srušeno, i zapaljeno, i nemam goriva, nemam municije. Sa svim tim se suočava komandant. Za pretpostaviti je da je na terenu gerila protiv nadmoćnijeg protivnika.
Zapad Ukrajinu pomaže, jer tako i oružano i financijski. Koliko ta pomoć koju dobije, jer tako Kijev, može da nanese gubitke i da oteža, recimo, aktivnosti ruske armije?
Što se tiče naoružanja i opreme, tu je stvar osjetljiva. To je Putin javno rekao, ne sada što je Putin rekao, nego to je po međunarodnom pravu tako. Po definiciji agresija, mada ona nije priznata od velikih sila pre svega, jedan od vidova agresije je da se naoružava strana u sukobu. Prema tome, da se ne naoružava niko, tu odluku donosi Savet bezbednosti. Rezolucija, sankcije, ne može niko da opremu, kao što je nama bila, niko nas nije smio naoružavati. 99. godine. Razumete? E, Savet bezbednosti može da dozvoli da se neko naoružava opet iz nekog opravdanog razloga. Ali Savet bezbednosti ne funkcioniše. On je blokiran. Razumete? U tom smislu svako naoružanje i oprema koji Zapad dotura Ukrajini je legitiman cilj ruske oružane snage. To je Putin rekao javno.
Možemo li predvidjeti, gospodine Forca, kako će se da razvijati dalje oružani sukob? Hoće li on biti možda intenziviran?
To je teško predvidjeti. Opet kažem sad u pitanju šta je cilj. Da li će, ili pazite, protivnik je, opet se vraćam, protivnik je pobeđen kad je ubeđen. Možete ga ubijeti tako što ga ubijete. Uništite, razumete? E sad, ko je protivnik u ovom sukobu? Je li to samo vojska Rusije, vojska Ukrajine? Razumete? Ili su tu, a jesu, brojni protivnici. Ko treba da bude ubeđen? E, od toga ko treba da bude ubeđen, zaviše i način ubeđivanja, a samim tim i dužina operacije. Ako je ruski predsjednik rekao da operacija neće stati dok se ne ostvari cilj, ja bi više vjerovao tome nego zapadnom predajte se, sud je donio odluku da izađete i tako dalje.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je general major u penziji, gospodin Božidar Forca, nekadašnji načelnik uprave za strategijsko planiranje vojske Srbije. Hvala vam još jednom, gospodine Forca, što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo. Ti lako kako si me prodao, a me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli, sa perona ostaju svoja, pa nek me voli drugi bolji od sebe, na sva zona. Pamćenje, bit će mi kratko, odlazi od tebe. Ti menjaj druge, menjaj sve, al mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep, ti kao nekad podbi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli,
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Mleveni plazma keks. 300 grama, 169,99. Dimljena plećka pik, kilogram 599,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Hajde da rastemo još više. Nove Omorika tarife za neograničene razgovore. Od sada sa još više neta. Odaberi Omoriku 8 ili Omoriku 16. Po promotivnoj ceni od 1599 dinara mesečno. Prvih godinu dana. Poseti najbližu MTS poslovnicu ili web stranicu i iskoristi ovu jedinstvenu ponudu. MTS. Tvoj svet bez granica.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tiket.rs. Čekamo vas.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Vodimo vas na koncert subota 19. mart u 20 časova i 15 minuta. Slušat ćete Sabir Festa nastupe sastava Galija i Ćure i Mornari. Emisiju priredila Katarina Epštajn.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.
Deseti sat i 38 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate naš magazin. U ratu u Ukrajini direktno su sukobljeni interesi Rusije i Amerike. Treća velika sila, Kina, za sada se drži neutralno. To je u skladu sa tradicionalnom kineskom politikom, ali Vašington sve češće zahteva da se Kina odredi. Zašto je to važno i kakva će biti uloga Kine u sukobu na istoku Evrope? O tome sada razgovaramo sa dugogodišnjim dopisnikom Radio Beograda iz Pekinga, Miloradom Dendom. Kolega, dobar vam dan i mnogo vam hvala što ste u zgradi Radio Beograda i što ste moj gost.
Dobar dan, hvala na pozivu. Zadovoljstvo je biti ovde.
Evo i na ovom primjeru ukrajinske krize pokazuje se sve veći uticaj Kine u međunarodnim odnosima. Kina je u ovom trenutku, rekoh, neutralna. Kako vi objašnjavate taj stav Kine u ovom trenutku i u ovom sukobu?
U tradiciji kineske politike je odmerenost, oprez, mudrost i nežurenje u zaključcima i definicijama. Kinezi veoma dobro shvataju da u ovome što se danas događa u Evropi, što se događa u Ukrajini, su mnogo veći ulozi od crno-bele slike koja se, nažalost, forsira sa mnogih strana. O ruskoj agresiji, naravno da niko ne odobrava ono što je narušavanje teritorijalnog suvereniteta, integriteta, ali Kinezi insistiraju i po tome se izdvajaju od mnogih danas u svetu, insistiraju na tome da se taj problem sagleda u svojoj složenosti, kompleksnosti, sa istorijskom pozadinom, sa onim što oni nazivaju legitimnim interesima Rusije kada je reč o bezbednosti i ugrožavanja njene bezbednosti, ruske bezbednosti. Dakle, da se pri tome Kinezi upućuju poruku pre svega Vašingtonu da su svojom neopreznom politikom proširenja NATO-a prema istoku izazvali ovakvu reakciju Rusije. Kinezi su svesni da imaju veoma važnog strateškog partnera, to je Rusija. Takođe su svesni da su duboko već integrisani u takozvani zapadni svet kada je reč o ekonomiji, mada su Kinezi integrisani i na mnoga druga područja širom sveta, gde imaju veoma važne ekonomske veze i saradnju. Dakle, između te dve okolnosti, važnog strateškog partnera Rusije i ekonomskih interesa koji su veoma veliki, veoma snažni, Kinezi pokušavaju da nađu jedan umeren, odmeren stav u kome će reći da prevashodnu odgovornost za ovo što se danas događa u Evropi snose Sjedinjene Američke Države, politikom koja nije davala prostora Rusiji da se pregovorima i dogovorima dođe do, to opet ističu Kinezi, takozvane nedeljive bezbednosti u Evropi. Dakle, ne može jedan deo Evrope biti bezbedan, a da ta takozvana bezbednost ugrožava bezbednost druge strane. To je suštinski problem. I s druge strane, Kinezi imaju u vidu da nikako ne bi bilo dobro po njihov ekonomski i ukupni razvoj da dođe do nekog prekidanja veza i saradnje na ekonomskom planu. Ovde treba, koliki su to ulozi, treba ovde podsjetiti da su prošle godine Kinezi imali sa Evropskom unijom razmenu trgovinsku 810 milijardi. To je rekord u toj razmeni. Sa Sjedinjenim Američkim Državama preko 750 milijardi, ali njihov prvi trgovinski partner nije ni Evropska unija, ni Sjedinjene Američke Države, nego zemlje ASEAN-a, zemlje jugoistočne Azije. Tako da Kina ima, kako bih rekao, pored ovih dubokih ekonomskih vezanosti za Zapad i značajno polje saradnje koje ostvaruje sa jugoistočnom Azijom, tim područjem za koje mnogi u svetu smatraju da je sledeći i da već postaje centar ekonomskog razvoja u svetu.
To u stvari, da ako mogu da sumiram, znači da kinesko neoglašavanje i ovo što smatramo neutralnošću zapravo nije ćutanje.
Ne, naprotiv. To su vrlo jasne poruke koje se daju svim stranama i Kinezi upravo pred, rekao bih, invazijom medijske propagande sa Zapada u kojoj nastoje Kinu da gurnu, odnosno da je pritisnu na način da se mora izjasniti, a to Kinezi tumače, taj pritisak je pre svega pritisak da se Kinezi uguraju u takozvanu zapadnu grupu ili u zapadni tabor protiv Rusije. Kinezi poručuju da to nikad neće uraditi, da su oni nezavisna zemlja i da će nezavisno donositi svoje ocene, svoje stavove prema meritumu stvari, prema onome kako ta stvar zaslužuje i kako treba da bude ocenjena, a ne kako to neki drugi određuju da treba oceniti.
Zanimljivo je da se predsjednik Putin tokom eskalacije ukrajinske krize neposredno pre intervencije sastao sa predsjednikom Xi Jinpingom. Iz ovoga se mogu izvlačiti različiti zaključci. Da li je Rusija time obezbedila bar prećutnu podršku Pekinga? Kakav bi bio vaš stav?
Pa o tome ima dosta napisa ovih dana u glavnim svetskim medijima. Šta su se zapravo Xi Jinping i Putin dogovorili u Pekingu 4. februara na dan otvaranja zimskih olimpijskih igara? Tada je objavljena zajednička deklaracija dve države o strateškoj koordinaciji i novoj eri u odnosima, a ona u suštini, mada joj sa Zapada pripisuju razne epitete i razne poruke, ona u suštini znači da treba sarađivati u svetu na način da se ne dozvoli da neko sopstvenom hegemonijom, sopstvenim stvaranjem vojnih saveza, sopstvenim grupisanjima ostvaruju sukobe sa drugim stranama i na taj način ostvaruju geostrateške prednosti. Dakle, oni se suprotstavljaju onome što je u svih ovih decenija, pogotovo posle završetka, odnosno pada Berlinskog zida, što je trijumfalizam Sjedinjenih Američkih Država i shvatanje da su oni dominantni gospodari celog sveta. Ne, Kinezi i Rusi su tom porukom i tim sastankom želeli da kažu da takva era odnosa ne može više da postoji, da se mora raditi na ravnopravnoj saradnji svih subjekata, na saradnji koja neće imati konfrontaciju kao glavni cilj, nego saradnju.
A danas bi trebalo, najavljeno je da se sastanu, u stvari da razgovaraju američki i kineski predsjednik. Šta mislite da će biti na stolu i kakav će taj razgovor biti?
Evo, to je dobra prilika da, rekao bih, uočim nekoliko stvari u vezi sa tim. Pre svega kada je reč o medijskoj sferi. Mi smo bombardovani i juče i danas i jutros informacijama o telefonskom razgovoru predsjednika Bajdena i predsjednika Xi Jinpinga, i u zapadnim interpretacijama i onom što se servira iz Vašingtona, želi se steći utisak, odnosno poručiti svetu, da će Biden očitati lekciju Xi Jinpingu, da se oni razgovarati i da bi se sukobili oko, kako oni navode, Putinovog rata u Ukrajini, da će preneti Kini, da će snositi veoma visoku cenu ukoliko bude podržava Rusiju i to, tako dalje i tako dalje. Već uobičajena retorika koja se koristi u onome što svi prepoznavaju kao pritisak na Kinu da se što više udalji od Rusije. S druge strane, to vidim nažalost i u našim medijima, od jutros nigde nije zabeležen kineski stav o tom telefonskom razgovoru, a Kinezi su preneli taj stav, a on otprilike glasi: uzimajući u obzir bilateralne odnose i promovišući mirovne razgovore i pozivajući Sjedinjene Američke Države da zauzmu ispravan stav, Kina je prihvatila predlog da razgovara sa predsjednikom Bidenom. I onda nastavak: Kina nikada neće prihvatiti američke pretnje i prinudu, ali će podstaći, to je opet ta kinesko nijansiranje, podstaći će Sjedinjene Američke Države da ispune Bidenovu obavezu da neće tražiti novi hladni rat, da neće tražiti promjene u kineskom sistemu, da neće jačati savezništva protiv Kine ili podržavati tajvanski secesionizam. Dakle, kad uporedite ta dva saopštenja uoči razgovora, vidite jasno stavove i pozicije dve strane. S jedne strane pritisak, s jedne strane nastojanje da se Kina optuži za ovo što se događa, a sa druge strane odmeren stav i vrlo jasne pozicije prema onome što Kinezi razumevaju kao pritisak i pretnju Vašingtona.
Nazvali ste to pritisak i pretnja, a na zapadu se posljednjih dana spekuliše o navodnim ruskim signalima za pomoć. Šta mislite, ima li tu istine?
Obe strane, i Moskva i Peking, su demantovali. I to ja razumevam da je u funkciji daljeg pritiska na Kinu, da se Kina, kako bih rekao, iskompromituje time da daje vojnu, oni govore o vojnoj pomoći Rusiji. Naravno da, i to je i na početku ovoga što se događa rečeno, da Kini, da Rusiji takva pomoć nije potrebna. I razumevam to kao dalje nastojanje da se Kina nađe nasuprot te većine sveta koja osuđuje rusku agresiju ili invaziju, kako je već zovu, tako da žele da stave Kinu u, rekao bih, nepovoljnu poziciju sa koje će lakše biti vršiti pritisak.
E, to sam htela da pitam, zašto je Americi stalo da se Kina odredi prema ruskoj intervenciji?
Naravno da i Sjedinjenim Američkim Državama i ukupno Zapadu veoma ne odgovaraju bliski odnosi Pekinga i Moskve, odnosno Rusije i Kine. I oni nastoje na svaki način da te odnose poremete, da ih na neki način ugroze, da igraju razne karte od ekonomskih do karte Tajvana i tome slično. Čini mi se da je u kineskim napisima veoma jasno rečeno da Kina ne želi da izgubi svog strateškog partnera, to je Rusija, i da će svoje pozicije određivati prema toj važnoj činjenici da je u početku rekla da razume legitimne zabrinutosti Rusije kada je reč o NATO širenju, a s druge strane da ne odobrava, odnosno da se suverenitet i teritorijalni integritet svake zemlje mora poštovati. Dakle, pred Kinu, kako Vašington hoće da stavi situaciju u kojoj Peking mora da napravi izbor ili ili, Peking odgovara ne. Svaki izbor u ovoj situaciji bio bi loš izbor.
Da li to znači da Kina neće pokazati, kako se to kaže, proaktivan stav prema ovoj krizi? Da će do kraja ostati ovo, kao što smo rekli na početku razgovora, neutralna?
Da, ali Kinezi govore da oni uopšte nisu neutralni,
da
imaju veoma aktivan stav, a to je stav da se deeskalira situacija, da se insistira na mirovnim pregovorima i pregovorima što pre, da se dođe diplomatskim načinom do rešenja, da se pomogne u ublažavanju humanitarne krize u Ukrajini. Dakle, Kina sa tih stavova insistira da se Vašington pre svega uključi u postizanje političkog rešenja, jer sve što radi Vašington, kaže Peking, slanjem ogromnih količina oružja, preko milijardu dolara, nije nešto što će doprineti miru, nego je nešto što samo doliva ulje na vatru već razbuktalog sukoba. Tako da oni savjetuju Vašingtonu da bi bilo mnogo bolje da se okrenu dijalogu, diplomatskim akcijama, a ne rasplansavanju sukoba na način koji nije primeren nečemu što bismo zvali mirovna inicijativa.
A kada Amerikanci stalno šalju te poruke da se Kina odredi, onda izrazi pažljivo pratimo kako će Kina reagovati, šta nam to govori, da je zbog čega je to toliko njima važno i stiče se utisak da je to za njih od veće važnosti nego ovaj neposredan
sukob jer u tom takozvanom objedinjavanju sveta u kojoj Amerika vodi glavnu ulogu, nedostaju jako bitne poluge. Kina, Indija, veći deo Azije, Afrike i tako dalje. A pritom je Kina, naravno, kao druga ekonomska sila u svetu, jako važna u definisanju onoga što neko već zove američki poredak. Dakle, Kina ne prihvata da učestvuje u onome što se naziva američki poredak. Ona smatra da saradnja mora biti ravnopravna, uz međusobno uvažavanje, uz međusobno poverenje, i stalno ističu, a to je sve u funkciji, kao što smo rekli, pritiska i pretnji prema Kini, stalno ističu, ako nema poštovanja, nema ni saradnje.
Nismo se dotakli insistiranju Kine na teritorijalnom integritetu, da ona ima isti taj odnos prema tome. Šta se u tom smislu dalje može očekivati?
Pa evo, oni kažu da oni zbog svojih principijelnih pozicija koje zastupaju decenijama o poštovanju teritorijalnog suvereniteta i integriteta, kada kažu da se zalažu za poštovanje, oni pre svega prozivaju i Vašington, zato što smatraju da Vašington ne poštuje kineski suverenitet i teritorijalni integritet kada je reč o Tajvanu. Jer Tajvan je, kako ističu u Pekingu, nerazdvojni deo Kine, odnosno neodvojivi deo Kine, i on će jednog dana ujedinjenjem ili na drugi način postati deo Kine. Oni smatraju da je Tajvan unutrašnje pitanje Kine, pa prema tome to se ne može porediti, kao što neki zapadni analitičari danas ističu, ne može se porediti sa ovim što se događa u Ukrajini, jer Kina, rešavajući Tajvan, rešava svoje unutrašnje pitanje.
I evo na kraju, ko će po vašem mišljenju u ovom sukobu biti na dobitku, ako uopšte o dobitku se može govoriti? I može li to na kraju biti Kina?
Da. Kada se o tome govori i u predviđanjima danas u vezi sa tim, treba imati, rekao bih, dve stvari u vidu. Jedno je takozvani kratkoročni dobici, a drugo dugoročni dobici. Ako su kratkoročni dobici u pitanju, onda sve je više onih koji smatraju da najviše profitira Amerika u ovom sukobu, pre svega zbog jačanja prisustva i disciplinovanja Evropske unije i Evrope uopšte, jačanja svojih vojnih efektiva u Evropi, spremajući da tako objedinjena sa tim zapadnim saveznicima planira da bude odlučnija u onome što bismo zvali okretanje prema Kini i sukobljavanje sa Kinom. S druge strane, ukoliko dođe do onoga što je uvažavanje ruskih legitimnih interesa kada je reč o bezbednosti, i ukoliko Kina istraje u tim nastojanjima da nema svrstavanja u tabore, nego ima zajedničkog rada na boljem svetu, onda dugoročno dobitnici će biti svi, Kina i Rusija.
Hvala vam mnogo, kolega Denda, što ste govorili za naš magazin. Vidim da ste jednom radijski novinar, uvek radijski novinar, pogledavate na sat, znate da. I sami šta znači kada si u Rigong. Yes. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Moj sagovornik bio je dugogodišnji dopisnik Radio Beograda iz Pekinga, gospodin Milorad Denda.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Eksplozije su odjeknule u Kijevu i Lavovu. Jedna osoba je poginula, 11 povređeno, kada je jutros granatirana obrazovna institucija u Harkovu. Jedna osoba je zarobljena u ruševinama, prenosi Reuters. Rusija je uspostavila zonu zabrane letenja iznad Donbasa. Nastavljaju se rusko-ukrajinski pregovori. Dogovoreno je otvaranje 9 humanitarnih koridora u Donjeckoj, Sumskoj i Harkovskoj oblasti. Za danas je najavljeni razgovor predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Josefa Bajdena i Xi Jinpinga. Rusija traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti na kojoj će se diskutovati u američkim biolaboratorijama u Ukrajini. Zapad će pooštriti sankcije Rusiji, ali je Moskva na to navikla, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Istakao je da Rusija više nema iluzija da će se osloniti na Zapad. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koja je od 11. marta u Beogradu, povodom druge revizije aranžmana. Sa delegacijom MMF-a sastala se i premijerka Ana Brnabić. Srbija je u junu prošle godine sklopila novi aranžman sa tom organizacijom koji će trajati do kraja 2023. godine. Aranžman je savjetodavnog karaktera i ne podrazumeva finansijsku podršku. Prva revizija programa uspješno je završena u novembru prošle godine. U 15 časova je nova korekcija cena naftnih derivata koje reguliše država. Poljoprivrednici dizel gorivo mogu da slipaju i u kanistere, i to do 60 litara po ograničenim cenama, odlučila je vlada. Za njih je cena 179 dinara po litru, i to samo na pumpama naftne industrije Srbije, uz dokaz o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje nestabilna. Broj novih slučajeva virusa korona je iznad 2000, ali se smanjuje broj pacijenata u bolnicama i na respiratorima. Pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić rekao je da je ministarstvo odobrilo održavanje školskih ekskurzija i putovanja u Srbiji i Republici Srpskoj. Svaki učenik pre puta moraće od lekara da dobije zdravstveni list, objasnio je Pašić. Evropska agencija za lekove zamrzla je proces provere ruske vakcine Sputnik. Nije potvrđeno da je to povezano sa ratom u Ukrajini. U Beogradu je počelo svetsko prvenstvo u atletici u dvorani. Učestvuje 680 atletičara iz 137 zemalja. Srbiju će predstavljati 13 učesnika. Šampionat svijeta trajaće u areni do nedelje. Prenosi svih takmičenja su na programima Radio Televizije Srbije. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković saopštio je spisak fudbalera za prijateljske mečeve sa Mađarskom i Danskom, na kojem su uglavnom igrači koji su izborili plasman na mundijalu Kataru. Izostaju samo povređeni Darko Lazović, Nemanja Maksimović i Filip Đuričić. Srbija će 24. marta igrati u Budimpešti, a 5 dana kasnije u Kopenhagenu. Srbija će 2023. godine imati 2 predstavnika u fudbalskoj ligi šampiona, jer je osigurala 11. mesto na UEFA rang listi. Šampion domaće lige direktno ide u grupnu fazu najjačeg klubskog takmičenja, dok će drugoplasirana ekipa ići u kvalifikacije. Tome su doprinijeli Crvena zvezda i Partizan, koji su sinoć završili učešće na evropskoj sceni u ovoj sezoni. Zvezda na UEFA listi sada zauzima 34. mesto i ukoliko odbrani titulu šampiona Srbije, bit će nosilac u svim rundama kvalifikacija za elitno evropsko takmičenje. Od sredine dana pretežno sunčano vrijeme, u južnom Banatu i Pomoravlju povremeno jak vetar, temperatura do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 6 stepeni, relativna vlažnost vazduha 49%, pritisak povišen 1023 milibara. I dalje duva jak jugoistočni vetar od 4 sa udarima do 8 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. Regionalna saradnja treba da bude prvi odgovor na globalnu krizu, poruka je privrednika iz okruženja. Kako će se ko snaći u naletu svih blokada prema Rusiji i koliko će biti jak bumerang, o tome svakodnevno polemišu predstavnici privrede na Zapadnom Balkanu. Njihova razmišljanja beleži Nataša Ćimović.
Pojedini međunarodni ekonomski eksperti i dalje su optimisti. Veruju da će ove godine doći do rasta globalne ekonomije, uprkos ratu između Rusije i Ukrajine. Koliko će posljedice biti teške, zavisiće, kažu, od toga koliko rat bude trajao i gde živimo. Dakle, tu smo gde smo, tako da srpska privreda, ali i regionalna, neće proći bezbolno. Procena je direktora Centra Privredne komore Srbije za strateške analize Mihajla Vesovića.
Dobro, ja bih iskoristio priliku da u startu odmah kažem da postoji, bar među privrednicima, objektivan razlog za zabrinutost i za podizanje svih nivoa poslovnih aktivnosti u cilju da se ova kriza ublaži, jer kriza je neminovna kao posljedica ovoga što se dešava. Svakim danom, kako ovaj sukob odmiče i nastavlja se, ona postaje u stvari sve dublje i mi smo sve dalje od onog optimističkog scenarija da postoji mogućnost da ovo ostane lokalnog karaktera i da postoji mogućnost da se problemi prevaziđu na jedan način koji neće ostaviti posljedice na globalnu ekonomiju, a samim tim sve ono što će uticati na globalnu ekonomiju daleko drastičnije će uticati na naše ekonomije, jer naše ekonomije su objektivno slabe. Iako možda se neke zemlje bolje u nekim oblastima bore sa ovom situacijom, neke su manje zavisne od snabdevenosti hrane poput Srbije, neke su manje zavisne od snabdevenosti gasa poput Crne Gore i Albanije. Definitivno očekujte da ćemo imati krizu koja će ostaviti posledice i koja zahteva jedan drugačiji pristup svim problemima s kojima smo se suočavali do sada. Nema razloga za paniku, ali ima razloga za ozbiljnu zabrinutost i ja mislim da je ovo možda i signal da moramo da shvatimo jednu stvar, a to je ne postoji bolji način od prve linije odbrane, a to je linija odbrane koja mora da se stvori u regionu. Sada je ključno pitanje koliko ćemo uspjeti i kojom brzinom da se snađemo i da stvorimo lokalne lance dobavljača upravo za ono što je naše glavno tržište, a to je pored regiona Evropska unija i poslovni planovi koji su napravljeni u decembru za 2022. bukvalno više ne važu i zato kažem situacija jeste zabrinjavajuća, ali nije, ne treba da proizvodi paniku, jer u ovom trenutku čak i za one esencijalne proizvode koje se dobijaju iz Ruske federacije, iz Ukrajine, postoje zalihe uglavnom od 4 do 6 meseci, postoje alternativna tržišta, a Srbija ima priliku da sada svoju ulogu kao neko ko može da recimo obezbedi dovoljno hrane i prehrambenih proizvoda za region, da podrži region svemu tome i da pronađe u regionu rešenje za neka pitanja koja nam se otvaraju. Dakle, druga stvar, ne postoji dilema koliko smo tehnički, tehnološki, ne pominjem ekonomski, zavisni od Evropske unije i kompanije iz Evropske unije. Reći ću vam najprostiju činjenicu koja je moj argument kada treba odgovoriti, a da budemo, ajde da kažete, politički korektni u ovom trenutku. Od 10 najvećih izvoznika za Rusku federaciju i Srbije, 9 su kompanije vlasništvo iz Evropske unije i to vam govori u prilog tome. Mi smo i taoci svih politika, poslovnih politika koje će te kompanije voditi. Jer ako kompanija koja je i veliki izvoznik na tržište Ruske federacije donese odluku i kaže ja neću više da sarađujem sa ruskim bankama, da izvozim robu na svoje tržište i nemam više čak i finansijskih sredstava da mogu da izdržim rast rublje, porast transportnih troškova jer mi jede kompletan profit. Srbija nema mogućnosti da kaže ok, mi ćemo sad da ubacimo. Znači, sankcije koje Evropska unija uvodi Evropskoj uniji se preslikavaju bez obzira da li ih mi politički uvodili i ne na ono što se dešava u ekonomskom smislu. Ne treba da bude dilema nikom ko razume ekonomska kretanja. Znači, bez obzira kakav je naš politički stav koji može da bude izbalansiran, može da bude i opravdan u potpunosti iz više uglova, u ekonomskom smislu. Zamislite kada vi ne možete više da šaljete robu preko Rumunije, preko Mađarske, preko Poljske, kada luke na Crnom moru rade sa smanjenim kapacitetima, sa ogromno podignutim troškovima, kada je ruska ekonomija do te mere pogođena sankcijama, bit će sve više, kako vreme bude teklo, da će biti i platežno, i zbog kursa, i zbog celokupne situacije, nećemo biti više konkurentni. Ono što će pogoditi male proizvođače u Srbiji, to će pogoditi upravo proizvođače jabuka, jagoda, smrznutog povrća, višnja, jer to su mali proizvođači koji neki hladnjačari ili neki koji su izvoznici i trgovci praktično od njih otkupljuju tu robu i izvoze tamo. I to nisu čak ni, uglavnom više nisu čak ni velike kompanije koje mogu da izdrže udare kursnih razlika, koje mogu da pronađu banke koje hoću u ovakvim uslovima da rade i da razmenjuju sredstva. Oni će biti najpogođeniji. Njih ima, ta roba je dosta visoke vrednosti, od preko 100 miliona eura na godišnjem nivou i to će se osetiti. Drugo, ti njihovi proizvodi ne mogu sutra da se plasiraju odmah na neko drugo tržište, jer ne samo da su prilagođeni ono što je rusko tržište, nego i nešto što je spakovano na način kako rusko tržište to zahteva. Znači, ta preorijentacija ne može da bude brza, ona će biti sporije i to će biti najveći udar na ekonomiju i na one male. Veliki koji su vezani za Evropsku uniju, oni će imati backup svojih kompanija, njihovih odluka, pa čak i nekog finansiranja, čime će moći da prevaziđe ovaj problem.
Nema sumnje da u ovom trenutku treba intenzivirati regionalnu saradnju i tražiti nova tržišta, kaže predsjednica Privredne komore Crne Gore Nina Drakić.
Konkretno kada govorimo o primjeru Crne Gore, ja bih rekla da negdje robna razmjena između Crne Gore i Ukrajine je zanemarljivo mala. Sa Rusijom je negdje razmjena u prethodnoj godini bila na nivou nekih 13 miliona, od kojih je 9 miliona uvoz proizvoda iz Rusije. Tako da negdje sa tog aspekta to neće imati toliki snažan uticaj. Ali sa druge strane, kada govorimo o sektoru turizma, tu imamo mnogo snažniji uticaj. Znamo da je crnogorska ekonomija u COVID krizi bila značajno pogođena upravo zbog loše turističke sezone, odnosno prelivanja turizma i na ostale sektore kada je turistička aktivnost bila zaustavljena. I u slučaju konkretno Ukrajine i Rusije možemo reći da njihovi turisti obuhvataju 1/5 ukupnog broja turista. Negdje je poruka turističkog sektora da moramo tražiti alternativna tržišta. Tu prije svega fokus vidimo na regionalno tržište, jer i samo regionalno tržište u prethodnoj godini je učestvovalo sa 55% i vjerujemo da ćemo najprije privući turiste iz regiona Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije, iz prostog razloga što najbrže će doći, da kažem, jer opet tržišta zapadne Evrope negdje su udaljenije od nas, tu su potrebna i drugačije vrste konekcije, jer teško da će, obzirom da nam putna infrastruktura nije adekvatna za brzi dolazak gostiju, mislim da je svakako regionalno tržište ono što je fokus. Svakako također važan segment koji će uticati na sve nas jesu cijene energenata na svjetskom tržištu, koje će se također odraziti i na cijene naših proizvoda i usluga i na taj izazov koji jeste, a to je inflacija koja će pogoditi sve naše zemlje usled rasta cijena osnovnih životnih namirnica.
Predstavnik privrede Bosne i Hercegovine Sanin Arifagić smatra da se pod hitno moraju tražiti alternativni lanci snabdevanja i da bi regionalno dvorište moglo biti odskočna daska za Evropsku uniju.
Ova kriza koju imamo danas sa ratom u Ukrajini je definitivno na neki način prema neki većini očekivanja je zakucala taj posljednji ekser u kovčeg te globalizacije kako smo poznavali u prethodnom periodu i očigledno je snalazimo u nekoj prvoj pravoj fazi ubrzane regionalizacije te globalne ekonomije. Kažem regionalizacije, naravno ne mislim na naš mali region Zapadnog Balkana, nego primarno na Evropu čijem smo nekakvom dvorištu mi ovdje u regiji. I to je očigledno da će ova kriza uticati na to da se prebacuju određeni ti lanci snabdijevanja i prema ovom dijelu Evrope. To nije nešto što je počelo ni sa ovom koronom, odnosno pandemijom COVID-19, počelo je nešto prije toga, ubrzalo se u samoj koroni. Ja sam nedavno gledao vaš jedan istraživanje koje McKinsey radi i tu vidimo skoro 3/4 ovih počasnih menadžera će se odlučiti za neku vrstu regionalizacije, odnosno deglobalizacije tih svojih lanaca snabdijevanja. To siguran sam da će nakon ovoga što se desilo 24. februara to se još dodatno ubrzati. Ako pogledamo sad trenutnu strukturu naših ekonomija ovdje na Balkanu, ne samo bosansko-hercegovačke, nego i srbijanske, i makedonske, i crnogorske, svih ekonomija ovdje, vidimo nekoliko stvari. Bez obzira na to što imamo taj stalni rast izvoza, ako pogledamo tu kompletnu strukturu ekonomija, vidimo da je jako mali broj kompanija u našim zemljama uopšte izvozi. I ako pogledamo uopšte procenat izvoza unutar kompletne prodaje koje naše kompanije ostvaruju, vidimo da se radi o relativno malom procentu. Nisam siguran koji je to za sve zemlje u regiji. U Bosni se kreće negdje oko 15%. To vam govori nekoliko stvari. Prvo da vjerovatno većina tih roba ili usluga nije konkurentna na nekom evropskom ili globalnom tržištu. Druga stvar je da i u slučaju gdje su te robe ili usluge konkurentne, da ili nemamo tehnologiju ili nemamo znanje ili nemamo pristup tim stranim tržištima, u nekim slučajima su neki banalni razlozi poput nepoznavanje jezika ili poslovne kulture u tim zemljama kojima bismo plasirali potencijalno te robe i usluge. I to je ono gdje ova naša dijaspora može stvarno odigrati jednu nevjerovatnu ulogu. Evo, i kao neka vrsta posrednika između domaćeg privatnog sektora i tih tržišta prema kojima, vjerujem, većina tih kompanija želi da pristupi, ali makar oni koji imaju, naravno, preduvjete za to. I mislim da je to ono na što bismo se vjerovatno trebali fokusirati u nekom narednom periodu kao jedan od instrumenata da na neki način pomognemo u toj nekoj regionalizaciji globalne ekonomije unutar ovog našeg malog regiona.
Predsjednik Privredne komore Severne Makedonije Branko Azijski se pita zašto plaćamo međunarodne organizacije kada one ne reaguju u kriznim situacijama, ani preventivno.
Ja na početku hoću da pitam kad ćemo privrednici mi jedan put da se ujedinimo i da pitamo kad će ove međunarodne organizacije koje skupo plaćamo nešto učiniti za preventivi da ne dolazi do ovakvih šokova. Imali smo pandemiju, Svjetska zdravstvena organizacija uvijek na kraju bila zbivanja. Ujedinjene nacije sve nešto nam poslije toga rade od kad se dešavaju stvari. Financijska kriza 2008. godine isto nas iznenadila. Tako da mislim treba da konačno uputimo jedan zahtev, jedan ujedinjeni, da kažem, povik, da vidimo, da kažemo, dajte ljudi, jer te organizacije nešto rade na preventivi ili ne, da nam pomognu, jer neizvesnost koja vlada na ovom pitanju je strašna. Ako sada mi uzmemo pitanje Ukrajine, mi imamo 3 scenarija. Prvo, da ovo traje kratko, tako? Drugo, da traje duže. I treće, da ne dobijemo energence u ne znam koliko narednih vremena. Sve je to neizvesnost, a ta neizvesnost je katastrofalna za privredu. Mi sada u ovom trenutku pričamo o tome da li će se pojaviti neki most koji će premostiti razlike dok traju ova ratna dejstva, to će biti sigurno. Jer mi imamo takvo iskustvo sa Grčkom. 30 godina smo imali spora sa Grčkom, a ipak Grčka je bila drugi trgovački partner i treći investitor u Makedoniji. Nego je pitanje koliko ćemo cenu platiti, jer to se plaća, svaki ručak se plaća i to će biti veliki problem. Koliko će potrajati, kako će potrajati, koliko ćemo cenu da platimo.
Prema podacima statističke službe Evropske unije iz 2019. godine, region Zapadnog Balkana ima BDP od 111 milijardi evra, a samo Češka ima 225 milijardi. To je velika razlika. I još ako privreda bude imala dodatna opterećenja sa novom krizom koje će morati da plati, treba će nam, procenjuje Azijski, 30 godina da sustignemo razvijene zemlje Evropske unije.
Your
Vojvoda Stepa je selo u Banatu. Ime je dobilo po proslavljenom srpskom vojskovođi iz Prvog svetskog rata, a nastalo je pre tačno 100 godina. Prvi meštani bili su srpski dobrovoljci koji su iz Amerike došli da brane otadžbinu. Vek kasnije meštani neguju svoju istoriju i sećanje na slavne pretke borce sa Solunskog fronta. Prilog Mileta Novakovića.
Na svakom uglu u selu Vojvoda Stepa se vidi koliko poštuju oslobodioce Srbije u Prvom svetskom ratu. Na zidu mural Vojvode Stepe Stepanovića, nedaleko i spomen bista slavnom vojskovođi, iza spomenik sa uklesanim imenima osnivača sela, trofejna haubica u blizini čuva komandanta. Skoro svaki meštanin Vojvode Stepe ima pretka dobrovoljca, baš kao što je to slučaj sa Brankom Savićem, čiji je deda Kosta Savić iz Amerike stupio u dobrovoljce. Nije morao, nije očekivao neke zasluge, sve je bio čist patriotizam, kaže Branko, pošto je u Pečalbi deda Kosta već započeo novi, bolji život.
Ja sam se divio posle mome djedu koji je došao, koji je bio državljanin Sjedinjenih Američkih Država i sve to napustio i došao je da u veliki rat, da za kralja ratuje, da oslobode ovu Srbiju od Austro-Ugarske, i to je jedan fenomen.
Najteže je bilo stvoriti selo na ledini. Težak život između dva rata, novi stanovnici, goštaci iz Like, Korduna, Banije, Hercegovine i drugih krajeva, ne naviknuti na ovakav način rada. Prva decenija je bila najteža, kaže Branko Savić, koji je imao prilike da sluša priče o tom periodu iz prve ruke.
22. godine su stigle prve porodice iz Hercegovine koje su došli u Odaje i Štale grofa Čehonića i polako su počele da pristižu i druge porodice iz Bosne, Hercegovine, Crne Gore i tako dalje. I one su u tim momentima počele da grade kuće, vrlo primitivne kuće od zemlje, od naboja. I to je građeno sve do neke 34. godine iz razloga što su oni dobili kompetenciju 5 hektara obradive površine i okućnicu, ali nisu dobili u vlasništvu, nego su dobili u zakup. 34. godine agrarnom reformu su oni dobili to zemljište u stalno vlasništvo i onda su oni počeli zdušno da grade kuće sve do 41. godine naseljavano mesto Vojvoda Stepa.
Komplikovano je objasniti da su neki dobrovoljci čija dela danas baštini selo Vojvoda Stepa rođeni u jednoj, radili u drugoj državi, a borili se za treću. Istoričar dr. Milan Micić, koji je do sada napisao 40 knjiga o dobrovoljačkom pokretu, pokušava to pojasniti u nekoliko rečenica.
Vojvoda Stepa je dala oko 400 dobrovoljaca srpske vojske, bar 30% su bili iz Sjedinjenih Američkih Država koji su došli. Naravno, svi su oni prethodno bili državljeni Austro-Ugarske. I oni su išli da se bore za svoju otadžbinu koju pre toga nisu vidjeli, a to je bila Srbija.
Umetnik Ilija Mrkajić živi i stvara u Vojvode Stepi. Na njegovim delima su najznačajnije ličnosti iz istorije Srbije. Stepa, Mišić, Milunka Savić, Kralj Petar, Tesla, Pupin. Mrkajić radi u tehnici intarzija i kaže da dela samo izlaže.
Nema tije para što se može izmeriti, jer moj deda je bio solunski dobrovoljac, pa ako mogu da mu se zahvalim, ikako bar mogu preko ovije slika. Tehnika se zove intarzija, a to je talijanska reč što znači uklapanje. Radi se od furnira debljine 0,5-0,6 mm i kako je od Boga dato boja, nema farbanja, nema ničega.
Do 1927. zvali su se Leonovac, a onda je delegacija otišla u Čačak i od penzionisanog Vojvode Stepe Stepanovića tražila dozvolu da koristi njegovo ime. On im je predložio da uzmu ime nekog ministra od koga će imati koristi. Njegovi vojnici su prvi i posljednji put tada odbili naređenje. O tome i razvoju sela pisao je i dr. Milan Micić u svojim knjigama.
Oni su pokazali izuzetan vitalizam, izuzetnu životnu snagu i posle godina rata na sasvim novim ognjištima svili su selo koje je između dva svjetska rata dobilo i školu, izgradilo školu, zatim imalo je opštinu, crkvu, Sokolski parohijski dom i počelo je da živi jednim urbanim životom. Posle drugog svjetskog rata selo je prolazilo kroz svoj period novog razvitka, onom vremenu komunističke Jugoslavije, a danas, posle 100 godina, je prilika u stvari da se podsjetimo na životnu snagu i sposobnost tih ljudi koji su bili pre svega graditelji da izgrade ovo selo na pustoj ledini, jer kuće nisu dobili, dobijali su samo placeve da grade kuće i počinjali su praktično život iz početka.
Danas je Vojvoda Stepa primjer dobre uređenosti i funkcionalnosti naselja. Geometar je kvartove uredio tako da se ulice seku pod pravim uglom, sve su jednake širine i sva dvorišta iste kvadrature. Poslednjih godina selo deli sudbinu vremena. Ima 1200 žitelja, značajno manje nego pre tri decenije. Od 700 kuća stotinjak je prazno. Živi se uglavnom od poljoprivrede. Svečanom akademijom i manifestacijom Dani Vojvoda Stepe, koja se održavala 15. put, obeležen je vek sela. Za istoriju samo tren, a za meštani jubilej kojim se ponose.
Koja li je tajna zdrave kose, Mega Marko, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Mega Marko, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Kotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Plitke oko se namošta, uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati opet staje srca. Srce puc, srce samo kuca. Etni dane, jarke boje, sutnje moje. Na mom telu sutnje moje. Pa si ja šetamo na zloje. Brojim korke, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje. Pa kako da me sate, da on meni primi, moje srca je nevidljivo, ne vidiš mi to je navija, umetnica može biti zdrava,
biti zdrava.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta. A instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt
A1 e-fiskal. Rešenje za sve biznise. A1. Od tebe počinje.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je Tajom Line.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila, u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji, na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Eko.
Od uvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Sportski spomenar.
To mnogi igrači koji su najbolji svih vremena nisu doživjeli da u 15 godina igraju na londonskom Wembleyu pred 100.000 ljudi. Pamtim svaki događaj, svaki kontakt s loptom, svaki gest publike, mogao bi vam ovde pričati satima i danima.
Gost, fudbaler Miroslav Živković. Nedelja 20. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Iz štampe je nedavno izašla knjiga Valjarević u dijalogu doktorke Aleksandre Žeželj-Kocić, književne kritičarke i profesorke u Filološkoj gimnaziji u Beogradu. Ovu njenu novu studiju objavila je izdavačka kuća Partenon. Sa profesorkom Aleksandrom Žeželj-Kocić razgovarala je naša koleginica Nada Babić.
U ovoj studiji pišete o književnom stvaralaštvu Srđana Valjarevića, analizirate njegov odnos prema značajnim angloameričkim piscima. Na samom početku knjige podsjećate na reči Šklopskog da je umetnost dijaloška. I kažete da nas knjige Srđana Valjarevića uvlače u jednu intertekstualnu mrežu satkanu od pisaca različitih kultura koji vrebaju odasvud i koji nam svi nešto govore odvojeno ili zajedno. Pa da li je najupečatljivija crta stvaralaštva Srđana Valjarevića upravo ta stalna konekcija sa drugim piscima i upućivanje čitaoca na njih, kako to treba tumačiti?
Ta crta intertekstualnosti je kod njega toliko snažna, najpre na nekom površinskom delu koje nam on otvoreno nudi, a to je kroz to direktno apostrofiranje imena različitih pisaca i različitih književnih dela. A onda imamo dosta toga iznijansiranog što se smatram krije u nekakvim pukotinama teksta i njegova dela su u tom smislu vrlo bogata. Razlog zašto sam ja izabrala ove pisce koje se nalaze u knjizi jeste zato što je ta angloamerička književnost, ajde da kažem, moje stručnije uže polje. to su vrlo lako mogli da budu i razni neki drugi pisi, mm-hmm. kao što ste spomenuli, različitih kultura, od Dostojevskog preko Bernharda, recimo. Mm-hmm. Nadam se, u stvari, da će moja knjiga i u tom smislu poslužiti kao nekakav putokaz za buduće istraživanja, pa bih ja svakako volila da vidim još ovakvih komparatističkih ogleda ili studija.
Vaša knjiga zapravo sadrži 8, možemo reći, kritičkih tekstova o Valjarevićevom delu. Kako pronalazite vezu njegovog razmišljanja o čitanju i pisanju sa stavovima Virginije Woolf, ali i Paula Ostera? Kako Valjarević vidi ulogu pisca?
Virginije Woolf se u mojoj knjizi nalazi prosto mojim ličnim izborom. Virginije Woolf zapravo govori o tom nekom osjećajnom nervu, što je meni bilo jako interesantno, koje možete da doživite kao čitalac, što se i meni dogodilo u ulozi čitaoca dela Srđana Valjarevića. A Paul Auster, ja sam to navela i u fusnoti i vrlo sam zahvalna i samom piscu na tome, na jednom razgovoru koji sam imala prilike da imam s njim, gde mi je pomenuo da mu je taj jedan tekst Paula Austera naročito značio u jednom trenutku u životu. To je bila nekakva početna, kako kažem, iskrica za moje istraživanje od koje sam ja krenula. I onda čitajući i Osterova dela, shvatite da se tu zaista radi o tom nekakvom duhovnom saputništvu, ideji na koje ja insistiram u svojoj knjizi.
Da su zapravo Valjarevićeva i Osterova poetika suštinski jednake, je li tako?
Tako je.
Znamo da je i Valjarević i Oster ima isto imene knjige.
Imaju isto imeno Zimski dnevnik i Oster ima to delo The Winter Journal i u ovom slučaju je Valjarevićevo delo štampano mnogo godina pre, što je interesantno, jer se ne radi upravo, sam o tome se trudila da govorim u knjizi, da se tu ne radi o uticajima u onom pukom smislu. Ovo što ste spomenuli, odnosno pitali me za tu srodnost, jednakost između njegovih poetika, one su zaista mnogo srodnije nego što biste mogli da pomislite na osnovu nekih rečenica. Taj odnos prema pisanju je suštinski srodan. Pisanje koje se izjednačava sa potrebom, samom potrebom za disanjem, ja to sam imala prilike na jednom mestu da podvučem, pa sada i opet, sa samim šetanjem, hodanjem, sa hodom na žici. Ovdje imamo Srđana Valjarevića postaknut Osterom, Osterovim rečenicama o pisanju i zapravo tom snagom, gde su vam pisci nekakva snaga da vi nastavite dalje i pišete, i onda opet verujem da ćemo se kasnije vratiti i na Bukovskog, ali eto, zgodno mi je i to da pomenem da Bukovski kaže da su pisci zapravo koje on poštuje štake na koje se oslanja. I to je ono što Srđan Valjarević tu nekakvu sličnu ideju stalno ponavlja.
Evo, kad ste spomenuli Bukovskog, koje su to ključne veze Bukovskog i Valjarevića?
One spone koje su očigledne između Charlesa Bukovskog i Srđana Valjarevića su ta jaka autobiografska crta u delima, ali teško je to razgraničiti šta se zapravo radi sa tom autobiografijom u delu. Tako da je to prva nekakva spojnica između književnosti Charlesa Bukovskog i Srđana Valjarevića. Opet taj vrlo sličan pogled na pisanje, to stalno apostrofiranje drugih pisaca, možda je tu Charles Bukovski, hajde da kažemo, detaljniji, dok je recimo Srđan Valjarević samo napomenuo u Zimskom dnevniku 1994. je Charles Bukovski umro, imamo samo tu rečenicu umro Charles Bukovski. Da. I krenuti od nje je možda za mene bilo, kako bih rekla, izazovno, i da vidim zbog čega je to važno da se to tako kaže, jedna obična rečenica sa tačkom na kraju, kada prosto krenemo da poredimo te dve stvari, vidimo, znači najpre u tom smislu nekakvog žanra autobiografije, ali onda bih istakla još nešto što sam primetila, a to je ta ljubav prema samoći. pogledi u njihovim delima su ti da su ljudi često smetnja. Sada, naravno, konteksti su različiti, govorimo o američkoj, govorimo o srpskoj književnosti, o različitom vremenu, ali to je nekakva suštinska crta, to da je bolje biti u samoći, pisuje mesto sa papirom i olovkom u ruci, u sobi, neko ko bi trebalo da bude vrsan posmatrač. Ja mislim da su to obojica pisaca koje smo pomenuli, da to jesu.
Valjarević je, kako vi to i navodite, napisao Beket, ni tu nema dileme. Dakle, tako pišete je. Tako i o njegovoj povezanosti sa Beketom. Odsutnost, opet tišina, zahvalnost malim radostima života. To su samo neke spone s Beketom koje ste vi zapazili.
Beketova dela i dela Srđana Valjarevića dele tu taj pogled na svet, tu suštinsku veru da mi živimo nekako u nekakvoj teskobi najpre, i otud ta tišina i neizrecivost i neiskazivost i ta mogućnost da se progovori, a onda i to pitanje o čemu da se progovori i kako i kome. S obzirom na to da je Samuel Beckett najpre poznat kao dramaturg pozorišta apsurda, ja ovde delim ostalim čitaocima i evo sada sa vama tu ideju da je i ta, čini mi se, sama potreba da se priča, koja je snažno izražena u književnosti Srđana Valjarevića, zapravo ono što je velika spona sa Beketom.
Spomenuli ste i Carvera, kod koga se proza i poezija, znamo, žanovski dodiruju. Je li to slučaj sa Valjarevićem?
Carver je paralelno pisao i poeziju i prozu i tu stvarno teško možemo da razlučimo i da se opredelimo za to šta bi tu bilo važnije. Srđan Valjarević se na neki način opredelio za prozu, ali je krenuo poezijom. Međutim, u njegovoj prozi je snažna ta liričnost i lirizam. Taj nekakav pesnički glas koji ja pominjem, koji je snažan, jer kada slike na vas ostave upečatljiv, moram da kažem, utisak, onda je nekako proza uspela. A onda opet to pitanje, to se sad sve nekako, vidite, ja možda sad skačem sa teme na temu, ali je sve to zaista uvezano i povezano i ima veze sa tim pogledom, takozvanim optimističkim ili pesimističkim pogledom na stvari. Jer optimizam odavno, čini mi se, moramo da nekako prihvatimo da nije jednostavna vera da će stvari biti dobro na osnovu, ni na osnovu čega. A pesimizam ne mora nužno da znači da ste, da ne verujete u ljude, u svet, da ne znate da ga gledate samo zato što se trudite da uhvatite tu realističnost tog sveta. Jer teško bismo dokazali da svet kakvim ga Srđan Valjarević i ostali pisci u ovoj knjizi pominju nije naš svet.
Aleksandra, najlepše vam hvala na gostovanju.
Hvala vama mnogo na pozivu.
I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. Abba sopping the crookedness as it mingled with the good people we meet. Good friends we had, oh, good friends we've lost. Hello.
traits, my only remedy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Poochie's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright.
Srpski na srpskom.
Nedelju dana u našoj kući vladao je pravi džumbus. Pošto sam povredio nogu i otišao na bolovanje, posvetio sam se kućnim poslovima dok je žena bila na poslu. To u početku i nije bilo tako loše. Tu i tamo nešto obrišim, sredim, a ostatak dana gledam televiziju. Sve je bilo dobro dok odjednom nije počela da zanoveta. Svaki dan mi je davala neka nova zaduženja. Te uši i mebel na kauču, pazali cveće, ide na pijaci, spremanje ručka mi je preselo. U grašak sipaj malo vode, a pasulj nali do vrha, rekla mi je jutros kada je polazila na posao. Više nisam mogao da popamtim gde koliko vode ide i da li je grašak da nalijem vode do vrha ili onaj kaktus na prozoru. Završilo se tako što sam preterao sa zalivanjem kaktusa koji se ubrzo i osušio. Naravno, ona se naljutila, ja sam je odbrusio. Ovako više ne ide. Razumi me. nisam ja za te poslove. Ne znam i neću da znam kom cveću treba mnogo vode, a koje se retko zaliva, a još manje se razumem u spremanje ručka.
Srpski na srpskom. Imperativ, to jest zapovedni način glagola ušiti, zaliti, naliti i razumeti, u drugom licu jednine glasi ušij, zaliji, naliji, razumej. Ovaj glagolski oblik ima samo oblike za drugo lice jednine i prvo i drugo lice množine, pa ćemo reći ušij, ušimo, ušijte, zaliji, zalijmo, zalijte, naliji, nalijmo, nalijte, razumej, razumejmo, razumejte. Od svih njih najproblematičniji je glagol razumeti, to jest njegov oblik razumej. On se najčešće može čuti u obliku razumi, koji je nepravilan. Pravilan oblik izvodi se kao i kod glagola umeti. Pošto drugo lice jednine imperativa glagola umeti glasi umej, tako će po uzoru na njega i drugo lice imperativa glagola razumeti glasiti razumej. Glagolima koji u trećem licu množine prezenta imaju j u nastavku i kratak vokal u prethodnom slogu, u zapovetnom načinu dodaju se nastavci j, jmo i jt. Treće lice množine prezenta ovih glagola glasi ušiju, zaliju, naliju, razumeju i zato njihovi oblici u drugom licu jednine imperativa glase uši, zaliji, naliji i razumej.
Kad sam počeo da radim, stvari su se vratile u normalu. Otarasio sam se dosadnih kućnih poslova, a o cveću, pijaci i ručku brinula je žena. Ali kad bih ranije došao s posla, ponovo je počinio da me napada sa onim zalivanjem i ušivanjem. Molim te, dragi, pomozi mi da što presjedim kuću. Zaliji cveće i nemoj opet da ga udaviš, a poste, ako ti nije teško, naliji pirinač. Onako da ogrezne i uši i tu majicu, nema smisla da ideš po kući tako iscepan. E, tu mi je već prekipelo. Razumem ja da tebi treba pomoć, ali razumej i ti mene. Zalivaću cveće kad god treba, ali da šijem neću. I neću ovim godinama da učim da kuvam. Na kraju smo uzeli kućnu pomoćnicu, jedna fina mlada osoba. Sad kad dođemo s posla možemo da se posvetimo deci i sebi, a ne da se preganjamo ko će šta da uradi po kući. Pa nije brak samo uši, nali i zali, nego razumej, reši i teraj dalje. Samo imperativno!
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Milica Brkić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čas, znanje, Srbija. Prijavi se.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Ukrajini su ruske snage uništile brojne vojne mete na jugu zemlje i napreduju istočno i zapadno od Krima. Mediji prenose da je raketama jutros pogođen Lavov, ali da žrtava nema. Za danas je dogovorena evakuacija civila preko 9 humanitarnih koridora. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je nemačkom kancelaru Olafu Scholzu u telefonskom razgovoru kako Ukrajina pokušava da odloži mirovne pregovore, ali da je ruska strana spremna da nastavi traganje za rješenjem. Putin ponavlja kako je najvažniji zahtev da Ukrajina nikada ne postane članica NATO. Ruski predsjednik očekuje priznanje nezavisnosti Donjecke i Luganske narodne republike i potvrdu suvereniteta Krima.
Ljudi na Krimu su se ujedinili i pobedili. Oni su doneli svesnu odluku da budu zajedno sa Rusijom. Godine iza nas dokazale su da je ta odluka bila ispravna i blagovremena. Dovoljno je pogledati šta se trenutno dešava u Donbasu. Ukrajina se, podstaknuta Sjedinjenim državama i nizom zapadnih zemalja, namjerno pripremala za vojni scenario, krvavi masakr i etničko čišćenje, ali su naše oružane snage osujetile te planove.
Poljska će uputiti formalni predlog o mirovnoj misiji za Ukrajinu na sljedećem samitu NATO, najavio je poljski premijer Mateusz Morawiecki. Na sednici Savjeta bezbednosti, zamjenica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Rosemary Di Carlo, zatražila je detaljnu istragu raketnog napada na Donjeck, u kojem su poginule desetine civila.
Devastacija i patnja miliona građana Mariupolja, Harkova i Kijeva moraju da se okončaju. Međunarodno humanitarno pravo je kristalno jasno. Civili se moraju zaštititi od vojnih operacija. Direktni napadi na civile su zabranjeni. Uništavanje civilne infrastrukture u Ukrajini mora biti predmet istrage.
Rusija traži hitnu sednicu Savjeta bezbednosti, na kojoj će se diskutovati o američkim biolaboratorijama u Ukrajini. Nastavlja se i diplomatska aktivnost. Poslije Kijeva šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu stiže u Moskvu, a za danas je najavljen i razgovor predsjednika Amerike i Kine Josepha Bidena i Xi Jinpinga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koja je od 11. marta u Beogradu povodom druge revizije aranžmana. Sa delegacijom MMF-a sastala se i premijerka Ana Brnabić. U 15 časova je nova korekcija cena naftnih derivata koje reguliše država. Poljoprivrednici dizel gorivo mogu da slipaju i u kanistere i to do 60 litara po ograničenim cenama, odlučila je vlada. Za njih je cena 179 dinara po litru i to samo na pumpama NIS-a, uz dokaz o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu. Epidemiolog Vesna Mioljević izjavila je za RTS da zabrinjava pojava novih varijanti virusa korona, ali da to nije iznenađujuće, jer će u budućnosti sigurno biti još mnogo novih sojeva. Ona navodi da u Srbiji cirkulišu delta, omikron i stealth soj virusa. Doktorka Mioljević ističe da se i dalje treba pridržavati mera prevencije.
Kada se ovako, kao što se sada beleži, blagi porast broja pozitivnih od ukupnog broja obolelih, uvek će se u tom broju naći najosjetljiviji, među njima naravno svakako i starije osobe, ali i druge rizične grupe kao što su trudnice. Pa iz tog razloga zaista treba biti obazrivi u ovom momentu, iako je situacija je znači još uvek nestabilna, razmišljati, pridržavati se onih mera prevencije o kojima svi znamo. Kada se nađemo u zatvorenom prostoru, nije greška staviti masku svakako.
U svim osnovnim i srednjim školama i sljedeće nedelje nastava će biti u učionicama, odlučio je tim za škole. U Beogradu je počelo svetsko prvenstvo u atletici u dvorani. Srbiju predstavlja 13 učesnika, a neki su već izašli na atletsku stazu. U areni je naš reporter Snežana Pantović.
Dobar dan iz ovog fantastičnog objekta Beogradske Štark arene sa jednog od najvećih takmičenja u svetu u ovoj godini, a svakako najveće kada je reč o Srbiji. Ukupno 680 takmičara, 137 zemalja, 850 novinara iz 120 država. Zaista, veliki spektakl je jutros počeo, tribine su pune u ovom trenutku, takmičari su vrlo raspoloženi, arena, kao što sam rekla, izgleda zaista predivno. Organizator što se tiče sportista i samog takmičenja, mislim da je obezbedio da sve bude upravo onako kako treba, malo se još uvek uhodavamo, ali sve u svemu možemo biti zadovoljni. Ovde ima 12 olimpijskih šampiona, 10 prvaka sveta, 4 svetska rekordera i možemo očekivati fantastične rezultate. Kada je reč o našim takmičarima, jutros je prva startovala na 60 metara Milana Tirnanić, ona je nažalost bila 39. ukupno, ali nas je zato obradovao jako Boško Kijanović, on je postigao sjajni rezultat i kao drugi u svojoj kvalifikacionoj grupi uspio je da se plasira u polufinale trke na 400 metara koja je večeras na programu od 19:15, on je stazu prešao za 46 sekundi 88 stotih. Njegov rekord od pre 10 dana je 46:22. Danas je u ovoj disciplini najbrže trčao Belgijanac Vatrin 45:88. Dakle, Boško Kijanović zaista odličan. U popodnevnom programu gledat ćemo 13:25 Elzana Bibića, to su kvalifikacije na 3000 metara, zatim od 19:00 u skoku u dalj našeg Lazara Anića i, kao što sam već rekla, od 19:15 polufinalna trka na 400 metara Boško Kijanović.
Čuli ste našeg reportera Snežanu Pantović, koja prati svetsko dvoransko prvenstvo u atletici. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće u četvrtfinalu Mastersa u Indian Wellsu protiv Amerikanca Taylora Fritza. Meč počinje oko 21:30. Vreme, tokom popodneva pretežno sunčano, temperatura do 12 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 44%, pritisak povišen 1023 milibara. Trenutno duva istočni vetar brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Slevaković. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja za petak, 18. mart tekuće godine. Reka Dunav, Linz 355, 355 cm, Kornojburg 245, 245, Bratislava 317, 317, Komarno 172, 172, Estergom 99, 99, Budimpešta 148, 148, Dunahelvar minus 117, minus 117, Baja 132, 132, Mohač 152, 152, Bezdan minus 11, minus 11, Apatin 47, 47, Bogojevo 37, 37, Vukovar 34, 34, Bačka Palanka 59, 59, Novi Sad 61, 61, Zemun 231, 231, Pančevo 263, 263, Smederevo 441, 441, Veliko Gradište 740, 740, Turn Severin 710, 710, Prahovo 58, 58, Ruščuk 118, 118, Đurđevo 51, 51, Crna Voda 45, 45, Brajila 170, 170, Drava, Botovo 12, 12, Terezino Polje minus 367, minus 367, Donji Miholjac minus 105, minus 105, Osijek minus 149, minus 149. Tisa Beč minus 192, minus 192, Vašaroš Namenj minus 104, minus 104, Tokaj 469, 469, Stolnok minus 75, minus 75, Svegedin 115, 115, Senta 239, 239, Novi Bečaj 313, 313, Titel 134, 134. Evo podataka za reku Savu. Zagreb minus 278, minus 278, Gradiška 41, 41, Slavonski Brod 73, 73, Slavonski Šamac minus 103, minus 103. Sremska Mitrovica 178, 178, Šabac 53, 53, Beograd 193, 193. Reka Kupa, Karlovac, -48, -48, Una, Novi Grad, 77, 77, Sana, Prijedor, 90, 90, Reka Vrbas, Delibašino selo, 99, 99, Bosna, Doboj, -51, -51, Lim, Prijepolje, 52, 52, Drina, Radalj, 90, 90. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -55, -55, Bagrdan, 119, 119, Ljubičevski most, -268, -268 cm. Prognoze vodostaja za 20. mart. Dunav kod Bezdana, 28, Sava kod Sremske Mitrovice, 190 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,9 stepeni, vazduha maksimalna 11,4, minimalna -2,2, srednja 4,5, u 7 časova u Bogojevu 0 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 4,5 stepeni, vazduha maksimalna 10, minimalna 1,8, srednja 6, u 7 časova u Novom Sadu 2,5 stepeni. I u Zemunu, temperatura vode 6,2 stepena, vazduha maksimalna 9,3, minimalna 1,9, srednja 5,5, u 7 časova 2 stepena, padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav u manjem porastu i stagnaciji, Drava i Tisa u stagnaciji, Sava i Drina u manjem porastu, a Velika Morava u porastu.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 18 марта. Река Дунай, Линц, 355, Корнебург, 245, Братислава, 317, Комарно, 172, Эстергом, 99, Будапешт, 148, Дунавфельдвар, -117, Бая, 132, Мохач, 152, Бездан, -11, Апатин, 47, Богоево, 37, Вуковар, 34, Бачка-Паланка, 59, Новый Сад, 61, Земун, 231, Панчево, 263, Смедерево, 441, Великоградище, 740, Турн-Саверин, 710, Прахово, 58, Рушчук, 118, Джурджево, 51, Цырновода, 45, Браила, 170. Река Драва, Ботово, 12, Терезино поле, -367, Доня Михолец, -105, Осик, -149. Река Тиса, Тисабеч, -192, Вашарушнамен, -104, Токай, 469, Солнок, -75, Сегет, 115, Сента, 239, Новый Бечей, 313, Титель, 134. Река Сава, Загреб, -278, Градышка, 41, Славонский Брод, 73, Славонский Шамац, -103. Сремская Митровица, 178, Шабац, 53, Белград, 193. Река Купа, Карловац, -48. Река Уна, Новиград, 77. Река Сана, Приедор, 90. Река Варбас, Дельбашино село, 99. Река Босна, Добой, -51. Река Лим, Приеполе, 52. Река Дрина, Рада, 90. Река Марава, Варварин, -55, Багардан, 119, Любичевский мост, -268 сантиметров. Прогноз уровня воды на 20 марта. У Бездана 28, у Сремска-Митровица 190 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 6,9, температура воздуха максимальная 11,4, минимальная -2,2, средняя 4,5, в 7 часов 0 градусов. В Нови Саде температура воды 4,5, температура воздуха максимальная 10, минимальная 1,8, средняя 6, в 7 часов 2,5 градуса. В Земуне температура воды 6,2, температура воздуха максимальная 9,3, минимальная 1,9, средняя 5,5, в 7 часов 2 градуса, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды слегка повышается и устойчив. Драва и Тиса. Уровень воды устойчив. Сава и Дрина. Уровень воды слегка повышается. Марава. Уровень воды повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 18 марта 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Take a look at where you're going. Do you know where
11:24. Dobar dan i dobrodošli u treći sat magazina prvog programa Radio Beograda. Fondacija Divac organizovala je panel diskusiju koja se zove Mentalno zdravlje na radnom mestu. Ovaj događaj pratio Aleksandar Milivojević, on je došao sa događaja, sedi sada sa mnom u studiju 1 i sad razmišljam da li da prvo ispriča šta je bilo na događaju ili da proverimo naše međusobno mentalno stanje na radnom mestu.
Pa možemo da krenemo ipak od događaja.
Najbolje bi bilo.
Da. Okrugli sto se bavio temama koje su oni pokušali međusobno da povežu i nekako dovede u vezu mentalno zdravlje, organizacionu klimu i rodnu diskriminaciju. Predmet diskusije bilo je i pitanje zašto je mentalno zdravlje važno i za zaposlenog, ali i za poslodavca. Konstatovano je da je mentalno zdravlje i dalje tabu tema u našoj zemlji, a posebno se to primećuje u poslovnom okruženju. Ljudi još uvek ne znaju kome, kada i na koji način da se obrate kada uoče neki problem sa svojim mentalnim zdravljem, a interes negde svake kompanije, kako su rekli, da pomogne zaposlenom koji ima taj problem, jer u protivnom ta kompanija će imati velike gubitke, ne samo kroz odsustvo tog zaposlenog, nego ako radi imaće manju efikasnost, na kraju može doći i do odlaska sa posla. Koautorka priručnika Mentalno zdravlje i poslovno okruženje, inače psiholog i psihoterapeut Jelena Vulić, je rekla da su najčešći problemi sa mentalnim zdravljem zapravo vezani sa stresom i sindromom izgaranja, zatim tu su anksioznost i depresija, a ponekad se dešava i upotreba alkohola ili nekih drugih psihoaktivnih supstanci. Na moje pitanje kako se primećuju problemi kod ljudi sa mentalnim zdravljem, ona je odgovorila da je recimo vrlo čest simptom pad koncentracije, da na primjer zaposlenik koji je bio efikasan, brzo i tačno izvršavao sve zadatke, vrlo odgovorno, odjednom dolazi do grešaka, usporenosti, čak i izostajanja sa posla ili i zaostajanja u poslu.
Tako, što ga verovatno još više frustrira i vodi u još teže psihičko
apsolutno, stanje. Apsolutno, apsolutno, jer suštinski nema kome da se obrati, da. I onda to je onda neka borba sam sa sobom, a to vrlo često ne ide baš u dobrom pravcu. Takođe, rekla je da ako je zaposleni razdražljiv, ako je povučen, a do tada nije bio, ako ne učestvuje u grupnim dešavanjima, timskim aktivnostima, to su sve pokazatelji da određena osoba ima problem sa mentalnim zdravljem. Dobar, recimo, primer sam čuo iz kompanije Manpower, koja je govorila o organizacionoj klimi i oni su uveli četvorodnevnu radnu nedelju. Pilot projekat je trajao 6 meseci i kompanija je htjela da vidi kako će to uticati na neki realan život, da li će klijenti osjetiti promjenu u njihovom poslovanju, da li će se obezbediti taj balans između privatnog i poslovnog što se tiče zaposlenih, ukoliko se njima da slobodan petak, i kako će generalno četvorodnevna radna nedelja uticati na efikasnost samog procesa. Ideja je bila da se posao koji je predviđen za 40 radnih sati nedeljno sabije u 32 sata, dakle da se sve aktivnosti završe u tom vremenskom periodu, i pilot projekat je prema njihovim rečima pokazao da je to vrlo uspešno sprovedeno. Kompanija je na mesečnom nivou pratila kako su zaposleni i emotivno reagovali na sve promjene koje su u toku, i možda je značajno reći da Manpower pripada servisnoj industriji i da su oni negde rekli da bi to bilo korisno uvesti svuda gde je to moguće. Naveli su recimo primjer neke proizvodnje gde verovatno to prosto nije moguće iz tehničkih razloga uvesti, ali da je taj neradni petak zapravo pokazao da su ljudi mnogo zadovoljniji, automatski psihičko njihovo stanje je daleko bolje, a na kraju su zaključili da samo zadovoljan zaposleni može da pruži kvalitetnu uslugu klijentima.
Tačno, šta reći, da ovde stanemo. Hvala najljepše, Aleksandar Milivojević za magazin.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila, u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji, na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaj sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Eko.
Ko je kuda?
Griva i galop i kas. Engleski punokrvni konji. Požarevac, Ergela Ljubičevo. Najstarija, najveća, najtrofejnija. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Krećemo sada na sentimentalna putovanja, na koja nas vodi istoimena izložba u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja u Kragujevcu. Reč je o izložbi razglednica iz zbirke odeljenja za etnologiju autorke Nataše Nikolić, muzejske savetnice, koja daje puno informacija o vremenu u kome su nastale, ali i razbija određene predrasude. Naša koleginica Biljana Nešić zabeležila je u razgovoru sa autorkom zanimljive detalje, a ovo svojstveno sentimentalno putovanje započinje tekstom sa razglednice ispisane pre skoro jednog veka.
Ali se čudim kakve su ti lutke došle u glavu, da me pitaš za poljubac. Ta stvar života košta. Ja sve mislim da si se šalio za to.
Ovako glasi jedan od najzanimljivijih tekstova ispisanih na razglednici iz 30. godina 20. veka, a o čemu svedoče razglednice iz tog perioda, na kojima su prikazane retuširane fotografije ljubavnih parova, objašnjava autorka izložbe etnološkinja Nataša Nikolić.
Oni pokazuju na to da je jedno intimno osjećanje prikazano u javnosti, da se tada u nekoj građanskoj klasi, možda u nekim i višim slojevima, dolazi do popuštanja stega u patrijarhalnom društvu i da se devojkama omogućava da biraju, kao i momcima, da biraju svog bračnog partnera, dok u seoskim sredinama do 60. godina to prosto nije bilo moguće. Tako da, interesantno je da u tom periodu imamo te fotografije ljubavnih parova, a da u vitrini izlažemo fotografije ljubavnih parova iz kasnijih perioda iz 70. godina, gde su ti ljubavni parovi predstavljaju nekoj zamagljenoj sfumato atmosferi na obali mora ili u šumi, i isto tu vidimo da se ljubav predstavlja kao neko stanje koje je nejasno, koje je onako malo zamućeno.
Na jednom segmentu izložbe vidimo i kakav je bio ideal žene pre jednog veka.
To su strane uvozne razrednice, najčešće iz Francuske i Italije, koji predstavljaju idealizovanu mladu ženu koja je u nekom setnom raspoloženju, sa blagim smeškom, sa buketom cveća. Tu smo također izložili jednu razrednicu na kojima prikazujemo da su već 70. godina u opticaju razrednice, gde žena od te idealizovane devojke mlade sa setnim nekim pogledom je prosto objekat, poluobnažena u nekom negližeu, koja je najčešće korišćena u nekoj korespondenciji vojnika i civila.
Deo postavke pod nazivom Sentimentalna putovanja prikazuje novogodišnje kao i božićne i uskršnje razglednice iz predratnog, ali i posleratnog perioda. One razvijaju predrasude vezane za obeležavanje crkvenih praznika u tom periodu, kaže autorka izložbe Nataša Nikolić.
Znači, u javnom diskursu se vidi da se čestita Božić 55. godine, što znači da to nije bilo baš tako zabranjeno i skriveno, jer je tu takvu čestitku mogao da pročita svako, mogao je u stvari poštar, mogli su i drugi službenici, i to nije bilo ništa zabranjeno i strašno.
Razglednice su i izvor za proučavanje urbanog razvoja grada, a daju informacije o tome koje su banje i planine Kragujevčani posećivali pre Drugog svjetskog rata. Najstarija izložena razglednica je iz 1926. godine, a izložba prati period do 80. godina. Neverovatni su podaci o tome koliko ih je prošlo kroz poštanski saobraćaj.
One su bile jako zastupljene u komunikaciji, su kratke, jasne, nekad su i sitne ispisane, više su upotrebljene nego pisma, i one su dostizale milionske tiraže, tako da je, na primjer, 20. godina, skažu, 20 miliona razglednica je bilo u opticaju. Toliko je prošlo kroz poštanski saobraćaj. To su stvarno neverovatni podaci. A danas je ona na izdisaju, zato i došla do muzeja.
Ono što su nekada bile razglednice, danas su SMS poruke i ostali digitalni načini komunikacije. Nataša Nikolić zato poziva sugrađane da pogledaju šta imaju u svojim fiokama i obogate zbirku razglednica Narodnog muzeja u Kragujevcu.
So I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? And I
know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that's gone, and I just keep finding myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss you. Yeah, I miss you. I miss you.
U Beogradu se održava svetsko atletsko prvenstvo u dvorani i iz arene nam se javlja Snežana Pantović.
Dobar dan Ana, dobar dan našim slušaocima još jednom iz ove beogradske lepotice i ova predivna slika, budite potpuno uvereni, sigurno obilazi i obilazit će sve do nedelje čitavu planetu. Arena izgleda zaista spektakularno, takmičari su vrlo, vrlo raspoloženi, tribine su pune. Doduše, u ovom trenutku vidimo još uvek neka prazna mesta, ali s obzirom na to da je nivo poda Beogradske arene podignut za 4 metra, kako bi se postavila onako kako pravila nalažu tartan staza i kompletno sva borilišta, i kada je ostavljeno mesto za više od 850 novinara i 120 zemalja, u ostalom u 120 zemalja u stvari ide direktan prenos ovog takmičenja, ali ima veći broj država koje su ovde poslale svoje predstavnike medija. Dakle, kada su svi ti silni novinari zauzeli, ja bih rekla, gotovo polovinu arene ovu ka autoputu, ostalo je samo nekih 7.500 mesta i to je sve rasprodato. Dakle, naša publika, ono što možemo do sada da primetimo, jako voli atletiku, dobro poznaje generalno sport, poznaje atletska pravila i u pravim trenucima uvek je umela da pruži pravu podršku onome kome je bila potrebna podrška u tom nekom trenutku kada je trebalo da se izvede neki skok. Kada je reč o našim takmičarima, bilo ih je dvoje danas. Boško Kijanović je trčao zaista odlično na 400 metara. On je završio ovu trku u kvalifikacija, a bilo je ukupno 5-6 kvalifikacionih trka na drugoj poziciji i možemo da kažemo da je Boško Kijanović sa 46 sekundi 88 stotih, toliko mu je bilo potrebno da pretrči 400 metara, bio drugi u svojoj grupi i on će trčati večeras u polufinalu svetskog prvenstva, a ta trka će početi u 19:15. Dakle, svaka čast Bošku Kijanović, on je pred 10 dana samo upravo ovde u Beogradskoj areni na 400 metara oborio državni rekord star više od 30 godina. Tada je trčao 46:22, danas 46:88. I verujemo da će možda večeras biti ovaj rezultat i malo bolji. Milana Trninić je bila 39. na 60 metara, a Maja Ćirić na 400 metara, evo upravo sada gledam, nije uspela da prođe kvalifikacije zato što je u ukupnom plasmanu zauzela 22. mesto. U 13:25 čekamo Elzana Bibića, to su kvalifikacije na 3000 metara. Ovaj mladi srpski takmičar ima sjajnu atletsku perspektivu, tako da se nadamo da će Bibić uspešno proći ove kvalifikacije. Večeras u 19:00 počet će finalna nadmetanja u skoku u dalj. Tu ćemo gledati našeg Lazara Anića, dakle skoku u dalj za muškarce, a za žene Ivana, evo da iskoristimo tu priliku, Španović Vuleta skakaće u nedelju od 17:37. Dakle, Lazar Anić od 19, Boško Kijanović od 19:15, trčeće u polufinalu na 400 metara. Ono što možemo još da kažemo u ovom trenutku jeste da nam je zaista velika čast, veliko zadovoljstvo da u troskoku upravo gledamo olimpijskog šampiona, portorikanca Pedra Picarda. Troskok je upravo krenuo, a malo pre smo gledali, pre nekoliko minuta tačnije, ta trka se završila i kvalifikacije na 1500 metara Etiopljanku Gudaf Tgaj, ona je svetska rekorderka. Ukupno 12 svetskih rekordera možemo da gledamo ovde.
Zaista praznik kraljice sporta.
Jest.
Stvarno.
10 svetskih šampiona, između ostalog prvakinja planete i naša Ivana Španović. Divno takmičenje. Moramo da kažemo i da su se najbolji svetski atletičari jedino takmičenje u poslednje 4 godine koje su oni imali jesu bile olimpijske igre u Tokiju. Dakle, i oni su željni takmičenja, željni su generalno takmičenja pred publikom, s obzirom na to da je posle 3,5 godine praktično ovo prvo takmičenje sa publikom i evo ono se upravo održava ovde u Beogradskoj areni. Za sada nema nikakvih problema. Organizator kaže da kada je reč o sportistima, o tom takmičarskom delu, bukvalno sve teče upravo onako kako treba. Satnica ide tačno skoro, ne skoro u minut, skoro u sekundu možemo da kažemo. I to je zaista, to je ovako jedan veliki puls za organizatore, s obzirom na to da je ovo stvarno najveće takmičenje koje smo ikada održali u Srbiji i posle olimpijskih igara, svetsko prvenstvo u atletici, da li ono na otvorenom ili na zatvorenom, je najveće i najkomplikovanije, mogu da kažem, sportsko takmičenje koje se održava. Srbija je najmanja zemlja koja je ikada održala jedno ovako takmičenje i eto, ponosni smo što smo uspeli da doguramo do ovde i da konačno ova 3 dana uživamo u pravom spektaklu. Kada je reč o svetskim rekorderima, na mitingu u Beogradu 7. marta skaka čmotkom Duplantis uspeo je da obori svetski rekord, on je lestvicu podigao na 6 metara i 19 cm i ono što je obećao i bio je jako raspoložen jeste da će pokušati, dakle, i ponovo ovde na svetskom prvenstvu da dođe do tog rekorda. Mnogi veliki sportisti su najavljivali da im je Beograd nekako mesto gde će vrhuna svoje forme da dovedu onako kako oni žele. Recimo, jedna od tih Etiopljanka, Selemon Barega, ona je obećala da želi da obori svetski rekord koji je postignut još 98. godine na 3000 metara i pokušala je to 17. februara u Francuskoj na mitingu, falilo joj je malo i obećala je da će to sigurno učiniti u Beogradu. Mi se radujemo naravno tome, a tada je na tom istom mitingu Jakob Ingebrigtsen, Norvežanin, na 1500 metara oborio svetski rekord, znači da je on u odličnoj formi. Imamo tu Duplantisa naravno i tu je i svetski rekorder, svetski olimpijski prvak Ryan Krauser, Amerikanac u bacanju kugle, koji voli Beograd i koji je bio fasciniran istorijom našeg grada, s obzirom na to da je već gostovao kada je promovisano upravo ovo takmičenje. Imamo u troskoku Venezuelanku Julima Rojas, ona je isto svetska rekorderka, olimpijska šampionka. Imamo najbržeg čoveka u ovom trenutku na planeti, sjajnog Italijana Marcela Jacobsa. Biće tu na 60 metara, dakle on to pretruči za 6 sekundi 47 stotih. Evropski rekorder, olimpijski šampion, osvojio u Tokiju 2 zlatne medalje na 100 metara i u štafeti. Tako da jedna zaista plejada fascinantnih imena, rekli bi da je Beograd u pravom smislu reči centar svetske atletike, svetske kraljice sportova i jako smo ponosni.
Poštovani slušalci, u slici i reči, u atmosferu iz arene dočarala vam je moja koleginica Snežana Pantović, a nama je ostalo još samo toliko vremena da se odjavimo i da vas pozdravimo. Od 10 sati sa vama su bili majstori tona Vladan Bjelica i Miša Milanov. Producent emisije bio je Bane Jerković, muzički urednik Nataša Mančić i pred mikrofonom ja, Ana Tomašević. Naravno, lep dan vam želimo uz prvi program Radio Beograda.
Tvoje ruke, moje ruke, kroz život vode.
Dobro jutro, ljudi.